Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Он үчүнчү ноябрь якшамба Прагада студияда Сарвар Усмон ва Сирожиддин Ислом дастурумузда. Кыш гамы. Өзбекстанда бу жылкы кышта хам газ болмаслыгыдан агаһландыруулар артыдан аҳоли кызыл китапка киритилген ноёб дарахтларны хам кеса башлаганы айтылмакта.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitob kiritilganki tomiriga qolib ketishgan qishdan chiqishgan.
Top. Andijonda o'g'irlangan pasportlarni qidirishga harbiylar ham jalb etildi. Dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqlab ketdi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley. O'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Ozod Nazar. Abdulla Aripov bilan 25 yil ko'rishmagandim, Amerikada ko'rishdim dedi eshitirish mehmoni Dadaxon Hasanov.
Bitta biz nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Ular bizni taylib qilganidi. Ularni ko'rganini kelganman hozir.
Eshitirishda AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad ham ishtirok etdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zA xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 12 noyabrda Toshkentda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashdi. Samimiy va xayrixohlik ruhida o'tgan suhbat davomida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanayotgani va mustahkamlanib borayotgani ta'kidlandi, deyiladi xabarda. Van Yining aytishicha, Xitoy O'zbekiston bilan uzoq muddatli manfaatlariga mos keladigan barcha istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha sheriklikni bundan buyon ham faol rivojlantirishdan manfaatdordir. Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo sherigi va sarmoyaviy sheriklardan biri hisoblanadi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 4 milliard dollardan. O'zbekistondagi loyihalarga Xitoy investitsiyalari va kreditlar hajmi 6,5 milliard dollardan oshadi, deyiladi O'zA xabarda. Pokiston rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubi-g'arbidagi Balujiston mintaqasida sodir etilgan bomba portlashida kamida 50 kishi halok bo'ldi va 100 nafardan ko'proq odam jarohat oldi. Sufiylar ziyoratgohida sodir etilgan ushbu halokatli hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Balujiston ichki ishlar vaziri Mir Sarafroz Ahmad Buxti 12 noyabrda jurnalistlarga portlash Karachi bandargoh shahridan 100 km shimolda joylashgan Shoh Nuroniy ziyoratgohida yuz berganini aytdi. Yaralanganlarning ko'pi Karachi shifoxonalariga olib ketilgan. Mir Sarafroz Ahmed Buxtining aytishicha, qurbonlar orasida ko'plab ayollar va bolalar bor. Islomiy davlat guruhi o'zining Amaq yangiliklar agentligiga hujumni uning tarafdorlari amalga oshirganini ma'lum qilgan. Portlash yuz bergan paytda yuzlab odamlar ziyoratgoh ichida bo'lgan. Pentagonning ma'lum qilishicha, xudkush bombachi NATOning Afg'onistondagi Bagram aerodromiga hujum qilib, 4 amerikalikni halok qilgan va yana ko'plarini yaralagan. AQSh mudofa vazirligi bayonot tarqatib, 12 noyabrda yuz bergan portlashda 4 amerikalik askar halok bo'lgani va yana 16 nafar amerika harbiysi yaralanganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri hujumni qo'rqoq amal deya qoraladi. Yangi Zelandiya safarida bo'lgan Jon Kerri 13 noyabrda jurnalistlarga Amerikaning Afg'onistondagi missiyasi bir shaxsning amali bilan ortga qaytib ketmaydi deb aytdi. Pentagonning ma'lum qilishicha, xudkush bombachi Amerikaning Afg'onistondagi eng yirik harbiy havo bazasi Bagromga xavfsizlikka e'tibor berilmagan bir paytda hujum qilgan. Hodisada bir polak askari ham yaralangan. AQSh mudofa vazirligi portlashning qayerda va qay holat yuz berganiga doir ma'lumot tafsilotini ochiqlamagan. Taliban so'zchisi Zahidulloh Mujohid Twitter orqali bayonot tarqatib, harakat hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini aytdi. Bagram tez-tez Taliban isyonchilari hujumlariga uchrab turadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg G'arb davlatlari xavfsizlik masalasida eng jiddiy sinovlarga ro'baro' bo'layotgan bir paytda Shimoliy Atlantika blokiga a'zo davlatlar o'zaro birdamlikni mustahkamlashi zarur deb bayonot berdi. Britaniyaning Observer gazetasida 13 noyabrda nashr etilgan maqolada Stoltenberg AQSh prezidenti etib saylangan Donald Trampning NATO haqidagi fikrlaridan xavotir izhor etdi. Hozir Yevropa va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi sheriklikni savol ostiga olish payti emas, deb yozadi NATO bosh kotibi. Saylovoldi kurashlari paytida Trampning NATOdagi ittifoqchilarga berilajak yordamni to'xtatish zarur degan fikrlari ittifoqchilar xavotirlarini uyg'otgan. NATO shartnomasining 5-chi moddasi chetdan hujum bo'lsa, ittifoqqa a'zo davlatlarga bir bo'lib himoyalanishni shart qilib qo'ygan. Stoltenbergning ta'kidlashicha, bir mamlakatga hujum bu barcha ittifoqchilarga hujum tamoyili amalda o'zini 2001-yilda AQShda sodir etilgan hujumlardan keyin ko'rsatdi. Qo'shma Shtatlar NATO xarajatlarining 70%ini ta'minlaydi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti yangi hisobotiga ko'ra, Iroq shimolidagi kurd mintaqaviy hukumatiga qarashli xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat guruhidan tozalangan hududlarga ko'plab arablar uylari va ba'zi holatlarda butun qishloqlarini buzib tashlaganlar. 13 noyabrda nashr etilgan hisobotda qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot 2014-yil sentyabr va 2016-yil may oylari oralig'ida Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan kurd kuchlari Kirkuk va Nineva viloyatlaridagi ba'zi hududlarda arablar uylarini buzib tashlagani, kurdlar uylariga esa tegmaganini ma'lum qildi. Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, tashkilot 2016-yil oktyabrda uylarning buzilganiga oid yangi ma'lumotlarni ham hujjatlashtirgan. Tashkilot ko'ra, Bag'dod hukumati qarshiligiga qaramasdan, buzilishlar kurdlar o'z muxtor mintaqasiga kiritmoqchi bo'lgan hududlarda qayd etilgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida bu yilgi qish mavsumida ham gaz bo'lmasligi haqidagi ogohlantiruvlar ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishdi. Qashqadaryo viloyatida esa o'tin g'amlash maqsadida odamlar mevali daraxtlar va hatto qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesib ketishayotganini Ozodlik manbalari aytmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun qishlog'ida hokimiyat vakillarining bu yil qish mavsumida tumanga gaz uzatish butkul uzilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvi ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qishloqda mevali daraxtlarga ham arra urilayotgani aytilmoqda. Beshariqliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda yoqilg'i tanqisligi sababli bog'dagi meva daraxtlarini ham chopib o'tinga aylantirishayotganini aytdi. Fermerlarning dalalarida daraxt qolmadi. Mevali daraxtlar ham arralanmoqda. Fermerlarni paxta dalalaridan g'o'zapoya o'g'irlash avjiga ham chiqmoqda. Tuman hokimiyatidagilar bu yil ham gaz bo'lmaydi, qishqamini hozirdan ko'raveringlar deyishganidan so'ng o'tin g'amlashga kirishdi odamlar. Bir eshak arava o'tinning bahosi 150 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan besharaqliklardan biri. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, gaz ta'minotidagi uzilishlar nafaqat Farg'onaning Beshariq tumani, balki butun Farg'ona viloyati, qolaversa, O'zbekistonning boshqa viloyatlari qishloqlariga ham tahdid solmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati cho'l tumanlarida esa aholi gaz yo'qligidan qizil kitobga kirgan o'ta noyob yulg'un daraxtlarni ham chopib o'tin qilmoqda. Bu haqda shu viloyatda yashovchi ismi sir qolishini istagan ekologlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
Maktablar bo'ldi, savxozlar, xo'jaliklar, uylar, odamlarda qurgan deb aqid qilinishi chop ketyapti. Daladagilar, dalalardagi mayorga farqlar tasvirlarni tutinar ham. Keyin bu yerga sadaqa yig'ishdiki, inshaalloh tol, terak, ular mayli, mayli ular endi qayta tiklanadiganlar bo'ldi. Lekin yulg'unlar bo'lki, yulg'un qizil kitob kiritilganku, ana shu yulg'unlar hammasi tevarak atrofda, qishloq atrofida topolmaysiz. Endi yulg'un u jirni tuproqni ushlab turuvchiku, eroziyadan, jirni eroziyasidan saqlaydi, jirni uni o'pirilishidan saqlaydi. Lekin atrofda ko'rsangiz, hattoki yulg'un odamlar o'tsangiz, tomiriga qorilib ketishgan, qishdan chiqishgan. Shunday qarab turib borku, tabiatga rahmingiz keladida bu atrofga, ha mana palanca gaz ishlab chiqardik, palanca neft ishlab chiqardik deydi. Lekin tabiiy gazdan foydalanmasangiz, bu narsalar qanday qarab turib tabiatga rahmim keladi, ular o'tirishga nima bo'ladi? Agar tabiiy oqma gaz bo'ladigan bo'lsa chiqindi nima kam chiqadi, kul kam chiqadi, daraxtlar kam kesiladi.
O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatning gaz yetib bormagan qishloqlarida aholi sovuqdan o'lib qolmaslik uchun mevali daraxtlarni ham chopishga majbur bo'layotganini aytadi.
Albatta endi baribir ham hali bujuvaniya deydi-yu, tirik qolish uchun odam harakat qiladi, oxirgi imkonini ham ishga soladi-da. Biz eshitganmiz otalarimizdan ocharchilik paytlarida yarim ton on uchun yarim ton on qo'ynig'iga chiqib ketayotgan odamni bilishib qolsa o'ldirib ham ketilgan ekan. Aslida u qotillik qonida bo'lmagan odamlar, lekin yashash uchun shunaqada odam bir birini ham yeb qo'ygan holatlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Albatta endi o'sha sovuqdan o'lib qolmaslik uchun harakat qiladi, oldin o'zinikini, keyin qo'shnisinikini, undan keyin boshqa joyda o'tinlarni yig'ib kelishga harakat qiladida. Endi hayot talabi, endi yashash holati uchun kurash, instinkt odamni nimasiga, o'sha ruhiga singdirilgan narsaku. Endi odam o'lishga harakat qilmaydi, tirik qolishga harakat qiladi. Shu yo'lda hamma nimalarini ishga soladida, imkoniyatlarini. O'zi poya o'zi bo'g'irlasa boshqasi ham hayot uchun kurashdi.
Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar O'zbekiston prezidenti vazifasini ijro etuvchi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yuborilgan gaz yo'qligi borasidagi shikoyatlarda ham natija bo'lmayotganini aytishmoqda.
Hurmat Bobojon edi, ortda qolgan haftaning informatsion manzarasini belgilab bergan yana bir voqea. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida ichki ishlar boshqarmasiga qarashli avtomobildan biometrik pasport va bir qancha maxfiy hujjatlar o'g'irlangani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning bir biridan mustaqil ikki manbasining xabar berishicha, Baliqchi tumanidagi barcha ichki ishlar xodimlari, shuningdek Toshkentdan kelgan iskovarlar yo'qotilgan hujjatlarni qidirishga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Baliqchi tumani hokimligida ishlaydigan manbasining militsioner tanishining gapiga tayanib aytishicha, 5-noyabr kuni tushdan keyin tuman ichki ishlar bo'limi oldida turgan Damas avtomobildan juda ko'p biometrik pasport va maxfiy hujjatlar o'g'irlangan.
Militsiya xodimining aytishicha, voqea shanba kuni soat 4:00 sodir bo'lgan. Noma'lum shaxs Baliqchi tumani ichki ishlar binosi ro'parasida turgan Damas avtomobilining orqa eshik va oynalarini ochib, bir qancha pasport va ichki ishlar boshqarmasiga tegishli maxfiy hujjatlarni o'g'irlab ketgan. Damas mashinasining egasi viloyat tumanlariga doimiy hujjatlarni tarqatuvchi kuryer vazifasini bajaruvchi militsiya xodimi bo'lgan. U ichki ishlar bo'limiga kirgan paytda ana shu voqea sodir bo'lgan,
dedi manba. Uning aytishicha, o'g'irlik sodir etilgani aniqlangach, zudlik bilan butun militsiya xodimlari oyoqqa turg'azilgan.
Yo'qolgan pasportlarning bir qismi Baliqchi tumani Chinobod shaharchasidan oqib o'tadigan Andijon kanalining qirg'og'idan topilgan. Qolgan hujjatlarni va o'g'rini qidirish davom etyapti. Toshkentdan ham maxsus qidiruvchilar kelgan,
dedi manba. Unga ko'ra, militsiya xodimlari hozir asosan ikki xil taxmin asosida o'g'rini qidirishmoqda.
Birinchisi bu oddiy o'g'irlik, ya'ni korobkada bo'lgan hujjatlarni o'g'ri biror qimmatbaho narsamikin deb gumon qilib o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa biometrik pasport olish muammosiga duch kelgan shaxs shu yo'l bilan militsiya xodimlaridan qasos olmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir qamoqdan chiqqan va militsiyaning doimiy ro'yxatda turadigan shaxslar ham so'roq qilinmoqda,
dedi hokimlikdagi Ozodlik manbasi. Baliqchi tumanida istiqomat qiladigan davlat idoralaridan birida ishlaydigan boshqa manba ham shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Mana 5 kundan buyon hamma joyini militsiya bosgan. Aytishlaricha, o'g'ri Damas mashinasida bo'lgan ekan. Yakshanba kunidan boshlab yo'l harakati inspektorlari barcha Damaslarni to'xtatib, egalarini so'roq qilishni boshladi. Bir necha Damas haydovchilarini ichki ishlar bo'limiga olib borib tergov qilyapti. Shuning uchun hozir ko'chalarda Damas ko'rinmaydi. Haydovchilar mashinalarini haydab chiqishga ham qo'rqishyapti. Shu sabab yo'l kiralar ham qimmatlab ketdi. Chunki tuman aholisi uchun Damaslar asosiy transport vositasi edi. Mana bugun ham tekshirish kuchli davom etyapti. Moskvich mashinalarni to'xtatib tekshirishyapti. Aytishlaricha, o'sha Damasning ortida Moskvichni ham ko'rishgan ekan.
deydi davlat idoralaridan birining xizmatchisi. Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, ammo bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Men bilmayman, buni viloyat ichki ishlar boshqarmasidan so'rang,
dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchi inspektori esa savolimizga javob bermay, go'shakni ilib qo'ydi. O'zbekistonda ichki ishlar idoralari hujjatlarining o'g'irlanishi juda kam kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi.
11 noyabr juma kuni tayyorlangan lavha edi. Bu mavzuga muxbirimiz shanba kuni 12 noyabr kuni ham qaytdi va shu kuni ma'lum bo'lishicha Andijon viloyati Baliqchi tumanida ichki ishlar avtomobilidan o'g'irlab ketilgan pasport va maxfiy hujjatlarni qidirish uchun yuzlab harbiylar ham jalb qilingan. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, pasportlarning bir qismi topilgan, Andijon kanalining suvi to'sib qo'yilgan va askarlar kanal tubini tekshirib chiqmoqda. Andijon viloyatining Baliqchi tumanidagi Olimbek qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri 12 noyabr kuni ertalabdan yuzlab harbiylar o'tgan shanba kuni o'g'irlangan pasportlarni qidirishga safarbar etilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Oldimizdagi mavzular dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqladi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley o'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Toshkentda bog'cha mudirasi pora bilan qo'lga tushdi. Malayziyadan uchadigan yo'lovchilar Samsung Note 7 telefonni olib chiqishi taqiqlandi. Buxorolik erkak rashk sababli xotini va ikki bolasini chavaqladi. Joriy haftada va ortda qolayotgan haftada matbuot shu kabi, O'zbekistondagi matbuot shu kabi voqealar haqida xabar qildi.
O'zbekistonda davlat hokimiyati organlarida faoliyat yurituvchi rahbarlarga fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyati yuklandi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Vazirlar Mahkamasi 2016 yil 27 oktyabrda qabul qilgan qarorga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, shahar va tuman hokimliklari aholi va tadbirkorlar uchun har kuni soat 8 dan 11 gacha shaxsiy qabul tashkil qilish chorasini ko'rishi lozim. Davlat hokimiyati organlari mutasaddilari zimmasiga, shuningdek, aholi va tadbirkorlar bilan ishlashni qayta ko'rib chiqish, muammo va e'tirozlarni joyida hal etish, veb-sayt va ishonch telefoni orqali murojaat etish tizimini tubdan yaxshilash vazifalari yuklangan. O'zbekiston prezidentligiga Adolat partiyasidan nomzod sifatida ko'rsatilgan Narimon Umarov mamlakatda transplantologiya, ekstrakorporal urug'lantirish va boshqa zamonaviy tibbiy xizmatlarga ruxsat berish lozimligini taklif etmoqda. Ayni vaqtda O'zbekistonda mazkur tibbiy amaliyotlarga qonunan ruxsat berilmagan. Narimon Umarov shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni faqat qonun yo'li bilan muvofiqlashtirish, qonunosti hujjatlari soni va doirasini qisqartirish, to'rachilik va rasmiyatchilikka qarshi keskin kurashni yoqlamoqda. Adolat partiyasidan ko'rsatilgan nomzodga ko'ra, poytaxt Toshkent va viloyatlar o'rtasidagi keskin iqtisodiy va ijtimoiy tafovutning oldini olish uchun yirik kompaniyalarning markaziy boshqaruv organlarini kichik shaharlarga ko'chirish lozim. Bu haqda Oila davrasida gazetasi 10 noyabr kuni xabar berdi. 2017 yil 1 yanvardan O'zbekiston dori-darmon bozorida narxlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. O'zbekiston prezidentining 31 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, xorijdan olib kelinadigan va mamlakatda ishlab chiqariladigan dori-darmon va tibbiyot buyumlarining asossiz oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunga muvofiq, dori-darmon ulgurji savdoda sotib olingan qiymatdan 15%, chakana savdoda esa ulgurji narxidan 20%dan ortiq bo'lmagan ustama asosida sotilishi mumkin. Narxni belgilash tartibini buzgan yuridik shaxslar litsenziyadan mahrum etiladi. Qarorga ko'ra, aholini dori-darmon va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni tizimli nazorat qilish uchun respublika komissiyasi tashkil etiladi. Mazkur komissiya ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari uchun narxlarni belgilaydi va narxlar monitoringini olib boradi. Bu haqda Darakchi gazetasi 10 noyabr kuni xabar qildi. Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi Kamalak nomli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi pora bilan qo'lga tushdi. Ismi oshkor etilmagan mudira farzandini bog'chaga qabul qilish evaziga uning onasidan 150 AQSh dollari pora talab qilgan. O'z navbatida ota-onalar huquq idoralariga murojaat etgan. Bog'cha mudirasi ashyoviy dalil 150 dollarni olayotganda ushlangan. Chilonzor tuman prokuraturasi tergovchisi Saidrasul Nabixo'jayevga ko'ra, poraxo'r mudiraga nisbatan amnistiya akti qo'llanilgan. Bu haqda Huquq gazetasi 10 noyabr kuni xabar berdi. Malayziyadan uchadigan yo'lovchilarga havo kemalari sahnida Samsung Note 7 uyali telefonlarni olib ketish taqiqlandi. Bu haqda Darakchi nashri O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi matbuot xizmatiga tayanib xabar beradi. Mazkur cheklovlar ilgari ro'y bergan Samsung Note 7 markadagi smartfonlarning yonib ketganligi holatlari munosabati bilan kiritilgan bo'lib, shu sababli yo'lovchilar telefonni qo'l yuki sifatida olib ketishlari, bagajga topshirishlari yoki Malayziyadan uchib ketadigan qatnovlarda yuk sifatida jo'natishlari mumkin emas, deyiladi O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati xabarida. O'zbekistondagi aksar tuman hokimliklarining veb-saytlari bir necha yildan beri yangilanmayotir. Nahot oradagi shuncha vaqt ichida tumanlarda aytishga arzigulik o'zgarishlar bo'lmasa, ba'zi hokimliklarning umuman veb-saytlari yo'q. Sayt har doim, juda bo'lmaganda qonunda aytilganidek, kamida haftada bir marotaba yangilanib turishi kerak deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, mahalliy davlat hokimiyati organlari rasmiy veb-saytlari talabga to'la javob bermaydi. Bugun og'riqli nuqtalarga barham berish, xususan onlayn murojaatlarni hadeganda yagona davlat interaktiv xizmatlari portaliga yuklayvermay, mahalliy hokimiyatlarning o'zida hal etish ustuvor vazifaga aylangan. Bu haqda Hurriyat gazetasi 9 noyabr kuni xabar berdi. Buxoroda bir kunda bir oilaning barcha a'zolari nobud bo'ldi. Ismi oshkor etilmagan erkak mast holatda dastlab rafiqasini, so'ng norasida qizi va o'g'lini pichoqlab o'ldirgan. Shundan keyin o'z joniga qasd qilgan. Qayd etilishicha, jinoyatga noo'rin rashk sabab bo'lgan. Jinoiy ishning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Bu haqda Posta gazetasi 5 noyabr kuni xabar qildi.
O'zbekiston matbuotining ortda qolgan haftada yozganlari bilan tanishdingiz. O'zbek siyosiy ijtimoiy badiiy tafakkuri tarixidagi noyob, betakror hodisa. O'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasanov o'zining 76 yoshini 11 noyabr kuni AQShning Texas shtatida kutib oldi. Ozod nazar eshitirishi yubilarni mehmonga chorladi va tabriklash bahona u kishini suhbatga tortdi. Hozir Ozod Nazardan bir parça tinglaymiz. Dadaxon aka, bugun siz uchun alohida ataylab bir jigal savollar tayyorlaganim yo'q. Men shunchaki so'z birikmalarini aytaman. Dadaxon Hasan va degan so'z birikmalari bo'ladi. Shu so'z birikmalaridan kelib chiqib, o'zingiz istasangiz gapirasiz, istamasangiz boshqa so'z birikmasiga o'tamiz. Birinchi so'z birikmasi Dadaxon Hasan va Amerika Qo'shma Shtatlari. Tinglovchilarimiz qiziqayotgani bo'lishi tabiiy. Nima uchun Dadaxon aka 75 yoshini Amerika Qo'shma Shtatlarida kutib oldi degan?
Shunaqa bo'ldi-da, taqdir etdi, biz nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular bizni taklif qilgan edi. Shularni ko'rganini kelganman hozir. Vaqtim chetda turibman.
Birinchi marta bo'lishingizmi Amerikada?
Yo'q, bu 7-chi marta kelish.
Oho, oho.
Ilgari ham deb ko'p kelganman.
Amerikachi bo'lib qopsiz.
Yaxshi mamlakat.
Nimasi yaxshi? Mana yaxshi dedingiz.
Bilmayman xolos.
Yaxshi dedingiz, nimasi yaxshi?
Bu eng yaxshisi sokin joy ekanda, sokin, havolari muloyim, tinch, osoyishtalik. Biz asabingizga tegadigan bitta hodisalar yo'q. Birov sizga qovog'ini solib, zahar bilan qaramas ekan, hamma tanisa tanimasa kulib salom beradi. Kulib salom beradi, kulib salom olar ekan. Mana shu jihatlari bilan menga yoqdi Amerika. Men bu yerda mana u sanoat, oziq-ovqat sanoati, ma'rif sohasi juda chiroyli yo'lga qo'yilgan ekan. Mana shu bolalar ertadan kechgacha maktabda dars tayyorlaydi nevaralarim. Albatta bular kelajagi porloq bo'ladi bularda.
Dadaxon aka, sizdek bir tabi nozik odam uchun mas hech qanaqa bir salbiy jihatini ko'rmadim degan gapni sizdan eshitish odam ishonish qiyin. Nahotki sizga yoqmagan jihati ko'rinmadi hech qanday Amerikani.
Yoqmagan joyini ko'rmadim hozircha. Yoqmagan joyi ko'rinsa qaytib ketaveramiz-da shu.
Ha, yaxshi. Dadaxon aka, keling, Jahongir akani eshitaylik. Sizni maqtaymiz bugun, faqat maqtaymiz.
Rahmat.
Dadaxon Hasanov va Jahongir Muhammad ishtirokidagi Ozod nazarni eshitirishimizning ikkinchi qismida to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir boshqa gap. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ish boshlaganidan bir oy o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ham virtual qabulxona ish boshladi. Bu qabulxona ham vatandoshlarga hal etilmayotgan masalalar bo'yicha ariza, shikoyat yoki takliflarni 10 kun ichida hal qilishni va'da qiladi. Ayni paytda liftni tuzatish, buzilgan telefonini almashtirish, sevimli ko'ppakni Rossiyadan O'zbekistonga keltirish uchun ko'mak so'rash kabi bosh vazirdan rutbasi past mulozimlar yetishi mumkin bo'lgan shikoyatlar virtual qabulxona telefonida o'tirgan mulozimlarni toliqtirgani haqida ham ma'lumotlar bor. Gap shu haqda.
Ayni paytda virtual qabulxonadagi ozodlik suhbatlashgan mulozimlar o'zlari tushunmaydigan mayda masalalar bo'yicha qilingan shikoyatlarni ham tinglab, murojaat kodi berishganliklarini aytishdi. Buxoro viloyati Qorako'l tumani turg'uni Jo'rayev Ilhom virtual qabulxonaga futbolchilarga rahbariyatning ruhiy bosimi haqidagi murojaatda yozilgan audioni ozodlikka yubordi.
Qayerda yashaysiz, manzilingizni ayting.
Qorako'l tumani.
To'liq ayting manzilingizni.
Buxoro viloyati Qorako'l tumani Quvvata qo'qiyi.
Quvvata qo'qiyi, to'g'rimi?
Quvvata.
Quvvata?
Ha.
Quvvata. Qo'qishingizmi?
Fayzulovich.
Kim?
Fayzulovich.
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 Fayzulovich. Aha, Jo'rayev Ilhom Fayzulovich. Qayerda yashaysiz, manzilingizni ayting.
Qorako'l tumani.
Gapiring.
O'zbekiston milliy terma komandasi futbol bo'yicha mana shunga bir ikkita e'tirozlarim bor edi.
Yo'q, nima dedingiz? O'zbekiston
bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi.
To'g'ri, yozib olaman. Futbol bo'yicha O'zbekiston
milliy terma jamoasiga.
Nima dedingiz? O'zbekiston
futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi.
Qora bo'lsin, chunki nima vaqtimiz naqd qolishi mumkin, xo'p?
Birinchi navbatda seleksiya masalasi.
Nima masalasi?
Seleksiya.
Seleksiya?
Ha, ikkinchisi ruhiy bosim o'yinchilarga.
Nima deysiz?
Rahbariyat tomonidan ruhiy bosim.
Rahbariyat tomonidan ruhiy bosim.
O'yinchilarga ruhiy bosim.
To'g'ri, ikkinchi ikkinchi navbatda rahbariyat tomonidan Ro'ziyevmi?
Rahbariyat tomonidan o'yinchilarga.
O'yinchilardan?
O'yinchilarga ruhiy bosim.
O'yinchilarga?
Ruhiy bosim.
Kim?
Ruhiy bosim.
Ro'zi bosim?
Psixichiski davleniya.
Nima deysiz?
Ruhiy bosim, psixichiski davleniya.
To'xtang, bu familiyani aytyapsizmi hozirsiz?
Yo'q. Rahbar, trenerlar, boshliqlar, futbol mutasaddilari tomonidan o'yinchilarga ruhiy bosim.
Ruhiy bosim?
Ruhiy, psixichiski.
Ruhiy nima? Ruhiy borishmi?
Ruhiy bosim.
Ruhiy bosim. Ruhiy bosim nima qilsin?
Bo'ldi, tamom, bu ikkinchi masala, uchinchi masala.
Ikkinchi navbatda.
Tomoshabinlar to'g'risida bir ikki og'iz so'z.
Uchinchi navbatda nima?
Tomoshabinlar haqida ikki og'iz so'z.
Tak, tomoshabinlar to'g'risida.
Ikki og'iz
to'g'risida.
Ikki og'iz so'z. So'zim bor.
Gapiring.
Bo'ldi, mana shu uchta masala bobida futbol federatsiyasi bilan bog'lanmoqchiman.
Bo'ldimi?
Audiodan ayon bo'lishicha, ruhiy bosim degan so'zni va shikoyat mazmunini bosh vazir virtual qabulxonasidagi mulozim tushunmagan bo'lsa ham, shikoyatchiga kod berilgan. Facebookga joriy yilning 14-sentabrdan keyin paydo bo'lgan Shavkat Mirziyoyev nomli sahifada bosh vazir nomiga yozilgan mayda-chuyda shikoyatlar va ularning ijrosi haqidagi tilxatlar e'lon qilingan. Shulardan birida bizda lift ishlamaydi, shuni tuzatishga ko'mak bering deyiladi. Shikoyat yonida esa ariza inobatga olinib, lift tuzalgani haqida minnatdorchilik maktubi ham qo'yilgan. Yana bir arizada esa buzilgan qo'l telefonini almashtirib berishga ko'mak so'ralgan. Bu ariza yoniga ham orzusi ro'yobga chiqqan arizago'y rahmatnomasi ilova qilingan. Bu rahmatnomalar xalq orasida ertak kabi tarqalib, Mirziyoyev hamma muammoni hal qilar ekan degan mif paydo bo'ldi, deydi Toshkentning Eski shahrida yashovchi Mo'tabar opa Ahmedova.
Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Pokistonning janubi g'arbidagi Balojiston mintaqasida sodir etilgan bomba portlashida kamida 50 kishi halok bo'ldi, va 100 nafardan ko'proq odam jarohat oldi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 12 noyabrda Toshkentda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashdi. Moldovada prezident saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bolgariyaliklar prezident saylovining ikkinchi bosqichida ovoz bermoqda. Rossiya parlamenti yuqori palatasidan delegatsiya bugun Eronga rasmiy safar qilmoqda. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Afg'onga jahl berding, hindga husnu latofat. O'zbekka qorin berding, nafs berding benihoyat. So'ngi yo'q sabr berding, toshdan qattiq jon berding. Mehnat mashaqqat berding-u, rohat bermading faqat. Bugun mana shu satrlar muallifi o'zbek siyosiy, ijtimoiy, badiiy tafakkuri tarixidagi noyob, betakror, benazir hodisa o'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasanov Ozod Nazar mehmoni. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugungi eshitirishimizni muqovasigina Ozod Nazar, uning mazmuni har doimgidan farq qiladi. Eshitirishning yana bir mehmoni jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Mana ikkalangiz ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, hozir Dadaxon aka turgan Texasda tong sahar soat 4, siz yashab turgan Virginiyada soat 5, Pragada soat 11, O'zbekistonda soat 2. Shunaqa okeanlararo gaplashib turibmiz. 13 noyabr bugun, bundan 2 kun oldin 11 noyabrda Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldilar. Dadaxon aka, yubiley muborak bo'lsin, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin.
Alloh muborak qilsin, rahmat sizga.
Tabriklaymiz.
Jahongir aka, men aytdim, o'zbek siyosiy, ijtimoiy, badiiy tafakkuri tarixidagi betakror hodisa dedim Dadaxon akani. Hodisaning betakrorligini albatta siz aytib berasiz. Hozir suhbatni men Dadaxon akadan boshlamoqchi edim. Dadaxon aka,
Ulabay,
bugun siz uchun alohida ataylab bir jigal savollar tayyorlaganim yo'q. Men shunchaki so'z birikmalarini aytaman. Dadaxon Hasan va degan so'z birikmalari bo'ladi. Shu so'z birikmalaridan kelib chiqib, o'zingiz istasangiz gapirasiz, istamasangiz boshqa so'z birikmasiga o'tamiz. Birinchi so'z birikmasi Dadaxon Hasan va Amerika Qo'shma Shtatlari. Tinglovchilarimiz qiziqayotgan bo'lishi tabiiy. Nima uchun Dadaxon aka 75 yoshini Amerika Qo'shma Shtatlarida kutib oldi degan?
Shunaqa bo'ldida, taqdir etdi, bizni nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular biz meni taylib qilgan edi. Shularni ko'rgani kelganman hozir. Vaqtinchalikda turibman.
Birinchi marta bo'lishingizmi Amerikada?
Yo'q, bu 7-chi marta kelishim.
Oho.
Ilgari ham deb ko'p kelganman.
Amerikachi bo'lib qopsiz.
Yaxshi mamlakat.
Nimasi yaxshi? Mana yaxshi dedingiz.
Bilmayman xolos.
Yaxshi dedingiz, nimasi yaxshi?
Bu eng yaxshisi sokin joy ekanda, sokin, havolari muloyim, tinch, osoyishtalik. Biz asabimizga tegadigan bitta hodisalar yo'q. Biroq sizga qovog'ini solib, zahar bilan qaramas ekan, hamma tanisa tanimasa kulib salom olar ekan. Mana shu jihatlari bilan menga yoqdi Amerika. Bu yerda mana u sanoat, oziq-ovqat sanoati, ma'rif sohasi juda chiroyli yo'lga qo'yilgan ekan. Mana shu bolalar ertadan kechgacha maktabda dars tayyorlaydi, nevaralarim. Albatta bular kelajagi porloq bo'ladi bularda.
Dadaxon aka, sizdek bir tabi nozik odam uchun men hech qanaqa bir salbiy jihatini ko'rmadim degan gapni sizdan eshitish odam ishonish qiyin. Nahotki sizga yoqmagan jihati ko'rinmadi hech qanday Amerikani.
Yoqmagan joyini ko'rmadim hozircha. Yoqmagan joy ko'rinsa qaytib ketaveramiz-da shu.
Ha, yaxshi. Dadaxon aka, keling Jahongir akani eshitaylik. Sizni maqtaymiz bugun, faqat maqtaymiz.
Rahmat.
Jahongir aka, marhamat qiling.
Maqtov maqtov shirin og'u shirin o'ldiradigan ro'parti maqtavermaydi.
O'ldirmaydigan qilib maqtaymizda dadam.
Xayriyat.
Jahongir aka marhamat qiling.
Endi albatta siz aytganday shu Dadaxon akaning yubileylari hozir O'zbekistonda juda katta miqyosda tantana qilinishi kerak edi. Agar Shavkat Mirziyoyevni o'rinda men bo'lganimda mana shunday bir O'zbekistonda katta bir to'yni boshlagan bo'lar edim. Chunki mana Amerikada Bob Dylan degan bir odam bor. Bu odam o'zi she'r yozadi, o'zi musiqa yozadi va o'zi qo'shiq qilib aytadi. Mana shu uning she'rlari hammasi ijtimoiy, siyosiy she'rlar. 2016-yilda shu odamga Nobel mukofotini berishdi. Chunki bu odam o'sha xalqning dardini kuylagani, xalqni namoyishlarga olib chiqqani, o'sha xalqni fikrlarini hukumatni quloqiga yetkazgani uchun. Men o'ylaymanki, men ba'zan solishtirib qolaman, shu Dadaxon akani ham hamma jihatlari mana shunga to'g'ri keladi. Bundan o'tadi hattoki, chunki Dadaxon aka ham o'zlari she'r yozadilar, o'zlari musiqa bastalaydilar, o'zlari aytadilar. Chunki bunaqangi haqiqatan ham noyob iste'dod juda ham kam bo'ladi. Men Dadaxon akani 70-yillarda boshida eshitganman. Birinchi Toshkentga kelgan paytimda O'zgarodokda talabalar shaharchasida hammada haligi magnitofon bo'lardi, derazamda chetiga qo'yib baland qilib qo'yardi. Qayoqdan qarasangiz o'sha yerdan Laylo degan ishlar eshitilardi-da. Hamma yaxshi ko'rardi shu Dadaxon akani ovozlarini. Juda ham bir tiniq ovoz. Mana men o'zim ham bugungacha mana shu 3ta qo'shiqchini ovozini eshitaman. Dadaxon akanikini esa har kun kechqurun qo'yib uxlab yotishdan oldin eshitaman. Keyin mana Faxriddin Umarov, Tavakkal Qodirov. Lekin baribir Dadaxon akaga keladigani yo'q, chunki qolgan hamma qo'shiqlarda, san'at asarlarida o'sha sevgi, muhabbat bo'rtib tursa, Dadaxon akada o'sha xalqni dardi, o'sha bir ijtimoiy fikr oldinga hali suriladi.
Rahmat Jahongir aka, shu joyda siz gapingiz bo'laman. Dadaxon akani o'zidan so'raylik. O'sha Laylo qanday qilib Uyg'on Turkistonga o'tib ketdi? Dadaxon aka.
Endi yoshligimizda sudli paytimizda Laylo qo'shig'ini aytdim, Marov parti she'ri bilan. Bizda universitetda o'sha fakultetimizda badiiy havaskorlik to'garagi bo'lardi. Sizlar shu yerga kelib, o'sha soz solib qo'shiq aytardik. Ana shu kunlardan bir kunda robam qatnashardi o'sha to'garakka.
Dadaxon aka, uzr, Dadaxon aka. Dadaxon aka, Laylo qo'shig'ini tarixi haqida shu qadar ko'p yozilganki, hozir vaqtimizni bekor o'sha tarixga burmaylik. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa boshqa narsa. O'sha Laylo bilan tanilgan Dadaxon Hasanov qanday qilib Uyg'on Turkiston degan ashulalar aytadigan qo'shiqchiga aylandigan? Shuni so'ramoqchiman.
Meni chekimga tushgan ekanda shunda ijtimoiy, siyosiy qo'shiqlar aytish, mana shu xola xolasa Toshkentga kelib o'qishni boshlagandan keyin nazarim ko'zim ochildi shekilli. Shoirlarni, yozuvchilarni ko'rib, ular bilan muloqotda bo'lib, shu milliylik qo'shiqlardan keyin ijtimoiy, siyosiy qo'shiqlarga o'tdim. Chunki men o'shanda anglaganimdim, bizni mamlakatimiz, bizni Turkistonimiz ruslarga koloniya ekanligini, qaram ekanligini, bu go'zal yurt bosib olinganligini bilib anglaganimdan keyin qo'limdan kelgani qadar ijtimoiy qo'shiqlarni aytdim.
Oy zulm zulm zulm, nega bog'laysan qo'lim? Oy zulm zulm zulm, nega bog'laysan qo'lim? o sözümden kaytmasınan bir hakikat duruyorum. O sözümden kaytmasınan bir hakikat duruyorum.
Azatlık koşullarına gittim. Şu beni davet kıldı da bana şu düşüncelerim. Koşuğa işte davet kıldı. Ve ayete başladım. Elbette lirik koşullarda diye koşup ayettim. Ulan unutkenim yok. Bununla beraber içtimai koşullar diye ayettim.
Cihangir Aka, işte yapsın mı? Mana dada xonaka tushuntiryaptiki, o'sha yurtimizni bosib olinganligini tushunganimdan keyin shunaqa qo'shiqlarni aytishni boshladim deyapti. Endi qayta qurish yillarida bu haqda gapirmagan, yozmagan shoir yo'q edi-yu, lekin Dadaxon Hasanov bo'lgani yo'q boshqalar. Nima uchun Dadaxon Hasanov bo'ldi?
Dadaxon Hasanov bevosita shu o'zi aytgan gapni amalda ham qilishga harakat qilgan odamlardan biri bo'lgani uchun. Chunki mana biz bilamiz, shu birlik xalq harakati o'sha qayta qurish yillarida, mustaqillikni avvalida butun haligi xalqni titratgan harakat edi. Shu harakat Dadaxon akaning uylarida tuzilgan. Bu kishi o'zlari bu haqda gapirib berishlari mumkin. Men shu yerda faqat bitta boshqa bir narsani gapirmoqchiman. Bu o'sha qayta qurish yillarida Dadaxon akaning juda bir mashhur kasetalari chiqdi. Hali Mixail Sergeyevich Gorbachevga nima qilib, Mixail Sergeyevich Gorbachevga nidolarim bor degan juda mashhur edi. Biz deputat bo'ldikda bizni Ismoil Hakimovich Jo'rabekov mehmonga chaqirdi. Ahmadjon aka Muxtorov bilan bordik. Borgandan keyin uni umr yo'ldoshi Sorapadan men so'radim, magnitofon bormi desam, bor dedi. Haligi kasetani qo'ydim. Endi boyak suhbat ham bo'lmadi, faqat Dadaxon akani eshitish bo'lib ketdi. Bu dahshat ekan-ku, dedi shunda Jo'rabekov, menga tashlab keting buni, men eshittiraman. Chunki bu nima oqsoqolam dedi, Gorbachevni yomon ko'rib turibdi, joy yoqib ketadi bu narsa, men albatta eshittiraman deb olib qoldi. 3-4 kundan keyin ko'rgandan keyin siz menga nimani beruvdingiz dedi. Ha, nimani beruvdim desam, ha bu sizni birlikchi ekan-ku. Birlik tuzgan odamlardan bittasi ekan-ku dedi. Ha, men aytdim, ha shunday o'zi, qo'shiqlardan ham bilmadingizmi desam, lekin mayli, baribir ham dedi, ovoziga tan beribdi, kasetingizda olib qoldi, kasetni haligi bermadi. Bu judayam dahshatli zo'r ovoz ekan, judayam dahshatli gaplarni aytar ekan, bu kuchli ekan deb olib qoldi dedi. Davomini Dadaxon akadan eshitaylik.
Hozir endi Jahongir aka tilga olgan bir voqeani bir aniq tiniq aytib qo'yaylik. Demak, 89 yil 11 noyabr kuni Birlik xalq harakatiga sizni xonadoningizda asos solingan, lekin bu voqeani ham cho'zmoqchi emasman. Jahongir aka, tilga olgan jihatlarga qo'shadiganingiz, keyin boshqa bir savolim bor.
1988-86-87 da albatta bu Gorbachevning qayta qurish, oshkoralik, demokratiya siyosati o'rtaga chiqdi. Mana shu siyosat bizni mana shunday bir ozodlik harakati, mustaqillik uchun harakat boshlashimizga sabab bo'ldi. Men o'zi anchadan buyon o'ylab yurardim, qandaydir bir uyushmami, bir harakatni tuzaylik deb bir ikkita shoir yozuvchilar bilan hangima qilib turardik. Shu Gorbachevning siyosati bizga turtki bo'ldi. Mana endi zamon keldi deb Ropart bilan gaplashib, hangamalashib, kimlarni qo'shamiz bu harakatga, kimlar bo'ladi deb shoir yozuvchilarni ro'yxatini qildik. Mana shu shoir yozuvchilar bilan hammasi biz birma bir gaplashib chiqdim, shunaqa bir harakat uyushmami tushsak deb. Keyin mana shu 11 noyabr kuni meni tug'ilgan kunimda uyimga yig'dil bari yozuvchi shoirlarni 15-20 yig'ib kelib, shu yerda keyin o'sha vaqtda birlik deyilmasida xalq jabhasi deb atagan edik. Yig'ib bizni uyda keyin shu harakatni tashabbus guruhini tuzdikda, bir 12-13 kishi tashabbus guruhini a'zolari bo'ldi. Mana shu yerdan boshlangan shu harakat.
Dadaxon aka, birlikni tarixi haqida ham juda ko'p yozilgan. Shuning uchun to'xtatmoqchiman bu mavzuni shu joyda. Men so'ramoqchi bo'lganim boshqa jihati. Mana sizni kasetangizni Ismoil Jo'rabekov olib ketib, kattaga, ya'ni Islom Karimovga eshittirgan ekan. Shu joyda men sizga aytmoqchi bo'lganim boshqa bir so'z birikmasi. Dadaxon Hasanov va Islom Karimov. Shundan kelib chiqib bir aytadigan gapingiz bormi Islom Karimov bilan bog'liq?
Yo, Islom Karimov bilan bog'liq muhim bir gapim yo'q-u. Haqiqatda ham o'sha 1990-yili 4-yanvar kuni meni chaqirishgan devonga. Devonga kelib kelganman. Men bizlarga Hamid degan kotib bo'lardi. Ideologiya bo'yicha kotib. Shu kabinetiga kirib hangamaqa o'tirdi, telefon bo'ldi. Telefonda u kishi suhbat yaxshi ketyaptimi? Qanday ahvollar dedi. Suhbat yaxshi ketyapti. Ortiqib yoningizga dadaxon ekan dedi. Olib chiqing dedi. Men qo'limdan yetalab yuqoriga chiqdik. Bir soatcha yaqin suhbatlashganimiz esimda bor.
Bu 99-yil bo'layotgan gap, a?
Ha, 90-yil, 90-yil.
Ha, 90-yil degan gap, ha.
Unda sovet davri edi hali, sovet davri edi.
Qanaqa suhbat bo'lgan? Nimani gaplashgansizlar?
Endi suhbatda faqat u kishi gapirgan. Men shu nima qilish kerak, mamlakatni qanday qilish kerak? Hamma qiladigan ishlarini gapirib bergan menga. Go'yoki men so'rayotgandek u kishilar. Men uni unday qilaman, buni bunday qilaman, uni qilaman deb o'sha rejalarni menga aytib bergan. Men faqat shu ikkita gapni orasiga qo'yish imkoni bo'ldi. Mana u Tojikistondan kelgan odamlar, yozuvchi shoirlar Samarqand biziki, Buxoro biziki deyapti ekan. Shunga ruxsat bersangiz Samarqand, Buxoroda borib stadionda konsert qilib, shoirlar she'r o'qisa, men qo'shiq aytsam. Yo'q, bu Samarqand Buxoro bitta o'zbekniki emas, tojikniki ham. Hammamizni vatanimiz deylik, dedim xolos. Anaki u kishi javob qildiki, undan tashvish qilmang. U kelayotgan samolyotni men osmonda turib qaytarib yuboraman. U pastga tushirmayman aeroportga, deb gapirdilar. Yo'q, ket. Shundan keyin u o'shanaqa g'alva gaplar bo'lmay to'xtadi shekilli. Keyin bir-birlikchi bola Rishtonda qamalib qolgan ekan. Bir-birlikchimiz qamalib qopti, shuni ayting qo'yib olsin dedim. Kranovka aytdi, anavni Rishtonda Qutidev degan bolani qamab qo'yishibdi, uni aytgin chiqarish borsin dedi. Ertasiga uni qamoqdan chiqaribdi. Shu ikkita gapni ayta oldim, xolos qolganini hammasini o'zlari gapirdi.
Jahongir aka, marhamat qiling, to'xtab qolgan joyidan o'zingiz fikringizni.
Dadaxon aka, mana men ko'pchilik balki biladimi yo'qmi, men Toshkentga kelgan paytlarimda Dadaxon aka har holda Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlardilar, adabiyot bo'limida. O'sha paytda bir kitoblari ham chiqqan edi. Dadaxon aka, o'sha kitobingiz nomi nima edi?
Birinchi kitobim Shayda ko'nglimida. Undan keyingi Siz chamanimdan ayirma, Ey shoirlardan soylari. Birinchisi o'sha Shayda ko'nglimida. Kichkinagina kitobcha chiqqan.
Lekin mustaqillik yillaridan oldin kitoblaringiz chiqib, mustaqillik yillarida kitoblaringiz chiqmadi, a?
Yo'q, yo'q. Oxiri 90-yilda chiqdi, bahor kelar bog'larga degan. Shundan keyin to'xtab qoldi hamma yo'q.
Endi mana Amerikaga keldingizda juda bir qiziq voqea yuz berdi. Dadaxon aka, Amerikada shu o'zingizni talabalik yillardagi do'stingiz bilan uchrashib qoldingiz, shu yerda ham ikki og'iz gapirdingiz.
Alohida so'ramoqchi edim, mana siz o'zib ketdingiz. Jahongir aka, men internetda oldin Abdulla Arif bilan Dadaxon akaning ikkalasini suratini ko'rdimda, keyin Abdulla Arif bilan Ismat Xo'shev yaqin bo'lgani uchun men Ismat Xo'shevni o'rtaga solmoqchi bo'ldim, ikkalasi bilan bir suhbat uyushtiraylik deb. U kishi javob berdi, Ismat Xo'shev 24-oktyabrda bundoq deb yozdi: assalomu alaykum sarvar aka, Amerika ovozidan Odiljon ham mendan iltimos qilgan edi, Abdulla aka ko'nmadilar, men Ozodlik va BBC'lar so'rasachi deganda yo'q deb javob berdilar degan javobni qildi. Shu bilan to'xtab qolgan edi. Endi undan keyin o'sha hammamiz biladigan voqealar bo'lib ketdi. Demak, navbatdagi so'z birikmasi Dadaxon aka, Dadaxon Hasanov va Abdulla Oripov. Abdulla Oripov bilan o'sha Amerikada uchrashganinglarda nimani gaplashdinglar? Agar mumkin bo'lsa.
Ha, albatta mumkin, albatta. Bitta bir o'zbeklarimiz bir piknik degan narsa bor ekan bitta. O'zbeklar yig'ilib osh qilib yeyishar ekan. Shu yerga bizni taklif qildi, men bordim. Qizim bilan bordim. O'sha yerda shu Amerikan shu Texasda qitirgan nechta o'zbek bo'lsa, hammasi keldi bola chaqalari bilan. O'sha yerda ne o'tiruvdi? Abdulajon kelib qoldi. mashinadan tushirilib, uni ikki kishi ikki yog'idan ko'tarib olib kelishdi. Shunda o'tirdik, yonma yon o'tirib usti ochcha hangama qildik, yog'dan bag'dan o'tgan kunlardan, bugungi kunlardan hangama qilib suhbat qildik. Abdulajon bilan juda yaxshi ko'rishdik, chunki sog'inishib qolgan edik. Men shu mustaqillik uchun kurash boshlaganimda 88-89 yili o'sha harakat, birlik harakati, sa'y harakatlarimiz u kishiga yoqmagan edi. Yoqmay sal oramizga sovuqchilik tushib, u kishi o'zi mendan olib qochib qoldi o'zini. Men ham endi gap deymasin Abdulajonga deb yaqin bormadim. Oraga mana 25 yil o'tib ketdi. Qarang, hashpash deguncha 25 yil o'tibdi, biz hatto shu 25 yil orasini ichida qoramizni ko'rmadik bir birimizni. Uzoqdan ko'rmadi Abdulajonni, u meni uzoqdan ham ko'rgan yo'q. Shu qadar o'tib ketdi vaqt, qarang, bir pasda 25 yil o'tib ketibdi. Endi mana shu yerda birinchi marta ko'rishdikda men o'ylovdim, endi o'sha mustaqillik uchun kurashdik, qolaversa keyingi hukumatimizga ham bunday bunday ma'noda nima bo'ldik, nisbiy salbiy harakatlarda bo'ldik mana Islom Karimovga siyosatiga, men bilan ko'rishmasa kerak deb o'ylovdim. Yo, yaxshi quchoqlashib yaxshi ko'rishdik, 3 soat o'sha yerda o'tirib faqat ikkalamiz suhbat qildik. Abdulajon bilan albatta men studentlikdan oshna bo'lganman. Birinchi kelganimda men 59-yili universitetga kiraolmaganman, imtihondan yiqilganman. O'shanda ko'rganman Abdulajonni. U kirib ketgan. Undan keyin yanagi yilga men tayyorgarlik ko'rib universitetga hujjat topshirdim. Bu 60-yil edi. Unda Rauf bilan ko'rishganman, Rauf Parfi bilan. Unda tanishib og'ayni bo'lganman. Ana 3-yili 61-yil universitetga kirdim. Mandatdan o'tdim. 1-sentabrga Abdulajonni ham o'sha universitetda ko'rdim, Rauf Parfini ham universitetda ko'rib oynagarchiligimiz boshlanib ketdi. Hali-halis oynagarchiligimiz davom etib kelayotgan edi.
Dadaxon aka, 3 soat gaplashdik deyapsiz. 3 soat. Ha? Abdulla akani qaysi gaplari yodingizda qoldi? Nima o'sha umrini so'nggi kunlarida u kishini nima qiynagan edi? Nima qiynayotgan edi?
Seni qiynagan, u kishini qiynayotgani u tobi yo'q edi, betobida. Nima kasalingiz borsam shu adenoma kasalligi bor ekan menda dedi. Keyin jigari kasal ekan, jigari. O'g'lidan so'radim Ilhomdan, dadang nima kasal bo'lsa adenoma dedi. Adenomani olib tashlasa bo'ladi-ku desam, olib tashlab bo'lmas ekan dedi. Shunda bildimki, demak adenomada jiddiy bir kasallik bor ekan deb o'ylaganman. Keyin o'tgan gaplari, avvalgi usullikdan gapirdik, ish vaqtidan gapirdik. Mana shu gaplar bo'ldi, u jiddiy muhim gap bo'lmagan. Menga aytdimki, mana endi yangi prezident bo'lyapti, xudo xohlasa vatanga borasiz. Mana u yillar armoni degan kitobingizga o'xshagan kitoblarni o'nlab chiqarasiz, nashr qilasiz. Desam, endi boraylikchi, avval etib ko'raylikchi, sharoitga qaraymizda dedi. Oldi qochdi, yengil-yengil gaplardan gaplashib o'tirdik. Kichini tobi yo'qligi uchun ko'p savol bermadim, ko'p qiynamadim.
Tushunarli. Jahongir aka, men bugungi suhbatga tayyorlanish jarayonida juda ko'p narsalarni o'qidim, ilgari o'qiganlarimni yana takror o'qidim, Dadaxon aka to'g'risida yozilgan nima bo'lsa o'qib chiqdim. Men o'qigan narsalardan birida hozirgina Dadaxon aka aytgan voqea ham bir avtor tomonidan batafsil yoritilgan. Abdulla Oripov bilan Dadaxon Hasanovni orasi buzilib qolishi tarixi yozilgan. Shuning uchun hozir men Dadaxon aka aytgan gapga bir tasdiq o'laroq, bir uchinchi tomondan tasdiq o'laroq aytayapman xolos bu gapni. Jahongir aka, mana bir tomonda Abdulla Oripov, ikkinchi tomonda Dadaxon Hasanov. Ikkita tengdosh, ikkita hodisa, bir-biriga o'xshamagan hodisa. Shu ikki hodisani nimasi umumiy, nimasi mushtarak, qanday farqlari bor? Qaysinisi nimasi bilan qadrli? O'zbek uchun.
Endi o'zbek uchun har ikkalasi ham o'sha ijodi bilan qadrli, lekin Dadaxon akada mana o'sha shu ijodni yana ijro etish qobiliyati ham bor. Mana shu tomonlari yana ham bo'rtib turadi. Bilasiz, men suhbatimizni o'sha Nobel mukofoti Bob Dylan bilan boshlagandim. Amerikada mana shu odamga Amerikada berilmagan unvon qolmagan. Mana yaqinda hattoki Barak Obama unga o'sha ozodlik medalini berdi. Bu eng oliy darajadagi orden mukofot hisoblanadi. Men umid qilardim, masalan, o'sha Dadaxon Hasanga ham O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak, chunki O'zbekiston mustaqilligi uchun o'sha butun ijodini, butun faoliyatini, butun umrini shu odam bag'ishladi. Haqiqatdan ham bu odam qahramonlik qildi. Bu odamni bir qamoqqa kirib chiqishlarini o'zini sanasangiz qanchadan qancha bo'lib ketadi. Men o'zim esimda bor, 2006-yilda qamalganlarida o'sha Xayriddin Sultonovga ochiq xat yozgan edim. Bu shunday bir o'zbekni vijdonini qanday qilib qamab qo'yasiz degan gapni yozgan edim o'sha paytda. Dadaxon aka haqiqatdan ham shu o'zbekni vijdoni bo'ldilar. O'sha saroyni xizmatida bo'lmadilar. Ya'ni saroyga bir deylik qulluq qilmadilar, zulmga qulluq qilmadilar. Mana shu tomondan Dadaxon aka o'sha buyukligi mana shunda.
Bizdek muddatlar o'tib ketdi. Faryodlarim falaklarga qadar yetdi. Yo borib hatto suyak dan ham o'tdi. Yo borib hatto suyak dan ham o'tdi. Prezidentning istifosin so'rayman bugun. Yurtboshining istifosin so'rayman bugun. Elim dodu faryodlarin tinglasam birdam. Yurak bag'rim qonga to'lib bo'zlayman men ham. Bu kunlarga chidamaydir hatto tosh odam. Bu kunlarga chidamaydir hatto tosh odam. Prezidentning iste'fosin so'rayman bugun.
Shuning uchun ham men juda umid qilamanki, agar haqiqatdan ham O'zbekistonda bir rejim o'zgaradigan bo'lsa, haqiqatdan ham podsho xalqqa quloq soladigan bo'lsa, prezident o'sha odamlarga haqiqatdan ham quloq soladigan bo'lsa, o'sha Dadaxon Hasanni butun obro'yini, butun o'sha shon sharafini hammasini tiklab, butun xalqqa ko'rsatib yo'l berish kerak. O'zbekiston televideniyasiga, O'zbekiston matbuotiga hammasiga yo'l berish kerak, chunki Dadaxon Hasan haqiqatdan ham bir noyob qobiliyat egasi, haqiqatdan ham xalqni nolasi, xalqni nidosi, shu xalqni vijdoni. Agar biz buni inkor qiladigan bo'lsak, demak qolgan hamma gaplarimiz yolg'on.
Dadaxon aka, mana Jahongir aka aytgan maqtovlarga men ham qo'shilaman, samimiy maqtovlar. Rozi bo'ling, yuzingizga aytyapmiz bu maqtovlarni. Suhbatimiz ham yakuniga yetay deb qoldi. Hozir mana Texasdasiz, O'zbekistonga qachon qaytasiz?
O'zbekistonga bir oydan keyin qaytamiz, Xudo xolasa.
Ammo saylovga ovoz berish niyatlari ham bor, a? Saylovda.
Albatta-da.
Kimga ovoz berasiz?
Mirziyoyevga ovoz beramizda. Undan endi eshitishlarda aytganman, Shavkat Mirziyoyevga zo'r mamnuniyat bilan ovoz beraman deganman.
Yaxshi.
Boramiz, Xudo xolasi ovozni beramiz. Chunki u yosh yigit, hali dashti odami, dashti odamini bag'ri keng bo'ladi. Unaqa avvalgi poshaga o'xshab maydaga bo'lmaydi ularda, maydagashlik bo'lmaydi. Bu kishini men taniyman, yaxshi bilaman. Yangi rayonimizga hokim bo'lib kelganda parlamentga bizni mahalladan saylangan deputat bo'lib. Shunda biz ko'rishgandik, ozroq suhbat qilgan edik. Shunda bilganman u yigitni qanaqaligini. Men Xudo xolasa men adashmayman.
Ha, yaxshi. So'nggi so'z o'rnida Jahongir aka, agar bironsa demoqchi bo'lsangiz, o'zi aslida aytib bo'ldingiz, asosiy gapni aytib bo'ldingiz.
Endi faqat endi mana shu 75 yillik bilan yana bir marta qutlayman. Buni aslida o'sha xalqimiz juda katta yubiley qilishi kerak. Bu kishini mana 100 yaqin ijtimoiy siyosiy qo'shiqlari bor. Mana shu qo'shiqlarni hamma eshitishi kerak. Dadaxon aka, sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. 80-ni nasib bo'lsa mana hammamiz birgalashib O'zbekistonda juda katta qilib nishonlaylik. Butun o'sha xalqimiz sizni bag'riga bosadigan bir katta tantanalar bo'lsin, o'sha kunlarga yetkazsin.
Jahongir aka, rahmat. Dadaxon aka, sizga katta rahmat. Ko'p yashang, sog'lom yashang. Rahmat sizga.
Sizlarga ham rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat sizlarga.
Xayr,
rahmat. Xayr, xayr.
Xo'p, rahmat sizlarga.